Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 31. august, vijesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak izjavio da će pružiti svaku podršku MUP-u kantona Sarajevo u vezi sa sutra najavljenim protestima na takozvanoj međuentitetskoj liniji.
Sve ono što bude iz naše nadležnosti mi ćemo poduzeti uraditi. Mimo toga tražimo podršku svih agencija i na kraju zna se tražimo podršku i međunarodnih institucija.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 osoba u slučaju Bosna-Lijek. Više od 70 žrtava u požaru zgrade u Johannesburgu. Bivši tajlandski premijer Taksim Shinawatra traži pomilovanje. Dmitri Utkin, desna ruka vođe plaćeničke grupe Wagner i Evgenija Prigožina, sahranjen u blizini Moskve. Oboren dron u blizini Moskve, nastavljaju se borbe na jugu i istoku Ukrajine. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti. Onkološki pacijenti u Tuzli mjesecima čekaju liječenje, aparati zapečaćeni. Hajra Bajrić, predsjednica udruženja, nije mi krik.
Najvjerovatnije na putu sam da pokrenemo jednu tužbu Sudu za ljudska prava. Mi smo osuđene na smrt. Nama je ukinuta svaka nada za život. Nama se oduzima svako pravo za borbu.
Novi tekst zakona o unutrašnjoj trgovini predlaže uvođenje neradne nedjelje. Trgovkinja Željka Vučen kaže da će slobodna nedjelja mnogo značiti.
Naravno da je bitno da budemo sa svojom porodicom kući, da što više znači provedemo vremena. Ljudi koji dolaze na primjer sa strane, onako njima je i čudno da se radi, vjerujte, nedjeljom. Znači ljudi sa zapada kad dođu oni kažu, čuj da radite nedjeljom.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru najavljeno je da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pružiti svaku podršku MUP-u kantona Sarajevo u vezi sa sutra najavljenim protestima na entitetskoj liniji razdvajanja. Vlada Federacije BiH danas je u Mostaru usvojila nacrt zakona o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca, kao i odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, pri čemu su utvrđene maksimalne marže za pojedine životne namirnice. Izvještava Mirsad Behram.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak na preskonferenciji nakon sjednice federalne vlade podsjetio je najprije da su za sutra u Sarajevu bili najavljeni protesti ispred tužilaštva BiH zbog optužnice protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika. Isak je naveo da, prema informacijama federalnog MUP-a, niko nije dobio saglasnost za organizaciju tih protesta. U vezi sa najavljenim protestima na entitetskoj liniji, Isak je uz ostalo kazao da će MUP Federacije u skladu sa zakonom preduzeti sve mjere koje im stoje na raspolaganju.
Mi smo obećali da ćemo punu podršku kantonalnim ministarstvima, to je kantonalnom ministarstvu Sarajevo, sve što bude potrebno, naš federalno ministarstvo će se staviti na raspolaganje. Vezano za ove navodne proteste koje najavljuju da će se desiti na entitetskim granicama, mi ćemo prvo zahtijevati od Policije Republike Srpske da uradi sve svoje nadležnosti, jer ne može neko dovoditi i praviti proteste na entitetskim granicama. To znači ne može uskladiti sa zakonom, to znači ova država to ne dozvoljava.
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Kako je saopćeno iz vlade, obrazloženo je da je odluka donesena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a s ciljem zaštite životnog standarda građana. Prilikom određivanja visine marži u veleprodaji i maloprodaji, vodilo se računa da marža trgovaca može pokriti troškove poslovanja i osigurati im kontinuitet obavljanja djelatnosti, kao i da ne služi za ostvarivanje ekstra profita trgovaca, stoji u saopćenju iz vlade. Resorni ministar Amir Hasičević je uz ostalo rekao.
U tačci 3, koji se odnosi na to da je pšenično brašno tip 550, veleprodajna marža 5 i maloprodajna 7, sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, veleprodajna marža 5, maloprodajna 7, mlijeko kravlje pasterizirano, homogenizirano i sterilo, 3% veleprodajna i 6% maloprodajna marža, jestivo ulje suncokreta litar, znači 5% maloprodajna i 6% veleprodajna, šećer kristalni bijeli 4% veleprodajna, 8% maloprodajna, svježa konzumna jaja 5% veleprodajna, po komadu je ovdje jedinica mjera i 6% maloprodajna, sve vršte svježeg mesa 5% veleprodajna marža, znači govorimo o maksimalnim maržama, je 6% maloprodajna.
Vlada Federacije BiH je utvrdila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Kako je saopćeno, razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona je mijenjanje uslova na strani prihoda koje je podnosila zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu mora ispunjavati u smislu da se taj uslov mijenja. Kako se ističe, ovo rješenje je predloženo radi stalnog porasta indeksa potrošačkih cijena i usklađivanja penzija u federaciji. Resorni ministar Nedžad Lokmić.
Iznos mjesečne novčane naknade, egzistencijalne naknade za obračun mjesečnih prihoda se mijenja i umjesto dosadašnjih 50% minimalne penzije isplaćene Federaciji BiH za mjesec decembar 2018. godine mijenja se izrazom odnosno za mjesec decembar prethodne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzli od sredine februara ne rade aparati za radioterapiju, a okolnosti njihovog korištenja provjerava i tužilaštvo. Onkološki pacijenti kojima je neophodna radioterapija raspoređeni su u bolnice u Sarajevu, Zenici i Mostaru, ali moraju mjesecima čekati da dobiju termin. U kliničkom centru Tuzli tvrde da su nemoćni jer druge bolnice mjesečno primaju po 15 njihovih pacijenata, dok nabavku novog aparata za radioterapiju blokira komplicirana tenderska procedura. Marija Augustinović.
Otkako je prije 5 mjeseci saznala da boluje od raka, Senija Izbanovića odbrojava dane do početka radioterapije. Krajem marta dijagnosticiran joj je karcinom debelog crijeva, a do danas se nalazi na listi čekanja za zračenje. Nedavno je obaviještena da je termin u kliničkom centru u Sarajevu dobila 14. septembra.
Krenula sam na hemoterapiju. Ja bih voljela da znam, nije meni svejedno od kuće ići. Da li ću ja ostati, da li ću ja naći sebi smještaj, ja to ništa ne znam. Vjerujete da ja nisam uopšte upućena u to. O tom razmišljam, ali ne mogu sebi nikako da nađem neko rješenje.
Od sredine februara zapečaćeni su uređaji za radioterapiju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a njihova upotreba je predmet istrage u tužilaštvu. Od tada blizu 200 onkoloških pacijenata s područja Tuzle nalazi se na listama čekanja za liječenje u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Hasan Osmić, šef odjeljenja za radioterapiju u Tuzlanskom kliničkom centru, kaže za Radio Slobodna Evropa da duge liste čekanja mogu biti kobne za mnoge pacijente.
Svaki dan ja imam 3, 4, 5 onaj slučajeva pacijenata ili porodica gdje vrše pritisak da bilo gdje odu, a mi smo tu, evo, praktično nemoćni. To je rijeka, to je more ljudi, to je. I to patologija koja zahtijeva tretmane u narednih 5, 7 ili 10 dana.
Rad na uređajima za radioterapiju u Tuzlanskom UKC-u zabranila je Regulatorna agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine. Direktor te agencije Marinko Zeljko tvrdi za Radio Slobodna Evropa da se uzroci zabrane više odnose na ljudski faktor, odnosno neodržavanje uređaja.
Nisu neispravni, ali djelomično nismo imali kakvu kontrolu, nisu baš dareni potvrdu, ali su funkcionirali. Znači, djelomično bi mogli raditi. I kad provjeri taj tehnički servis, kaže sve je u redu.
Okolnostima korištenja aparata za radioterapiju bavi se i tužilaštvo u Tuzli, koje provjerava da li eventualno ima elemenata kaznenog djela. U okviru istrage ranije je izuzeta i medicinska dokumentacija, a tužilaštvo bi odluku trebalo donijeti nakon što dobije nalaze vještaka. Hajra Bajrić, predsjednica udruženja oboljelih od raka, nije mi krik.
Mi se ne bojimo raka kao bolesti, mi se bojimo od raka oboljelog našeg zdravstvenog sistema. Najvjerovatnije na putu sam da pokrenemo jednu tužbu Sudu za ljudska prava. Mi smo osuđene na smrt. Nama je ukinuta svaka nada za život, nama se oduzima svako pravo za borbu.
Vahid Jusufović, koji je na poziciji direktora UKC-a u Tuzli bio do sredine 2021. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su postojeći uređaji za radioterapiju u toj medicinskoj ustanovi kupljeni 2008. godine i da im je garancija istekla nakon 8 godina. No on tvrdi da se trenutna situacija u kojoj su pacijenti dovedeni u pat poziciju morala i mogla izbjeći.
Moglo se iznaći novac da se za jedan linearni akcelator popravi, a da paralelno teče nabavka za za drugi.
Tuzlanski UKC je pokrenuo proceduru kupovine novog linearnog akceleratora, za što je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 3,8 miliona eura, no nabavku usporavaju žalbe na raspisanom međunarodnom tenderu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi tekst zakona o unutrašnjoj trgovini u kojem se među ostalima predlaže uvođenje neradne nedjelje na području Federacije BiH uskoro bi trebao biti završen, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Entitetskog ministarstva trgovine. Pojedine lokalne zajednice već su uvele neradne nedjelje. Inicijativu je pokrenuo sindikat kako bi radnicima u trgovačkoj djelatnosti omogućio dan za porodicu. Priča Šejle Ibrahimović.
Željka Vučen 10 godina radi u trgovini. Slaganje polica, uslužnost i ljubaznost prema svakom kupcu njena su svakodnevnica. Nedjelje i praznike često provodi na poslu.
Naravno da je bitno da budemo sa svojom porodicom kući, da što više znači provedemo vremena. Ljudi koji dolaze na primjer sa strane, onako njima je i čudno da se radi, vjerujte, nedjeljom. Znači ljudi sa zapada kad dođu oni kažu čuj da radite nedjeljom. Mislim, u svijetu se već uvodi petak. Jel tako? Da je neradni.
U Bosni i Hercegovini je oko 140.000 zaposlenih u trgovini, većinom žena. Kako bi im omogućili dan za porodicu, Sindikat trgovačkih radnika pokrenuo je inicijativu za uvođenjem neradne nedjelje. Do sada je usvojena parcijalno u nekim dijelovima zemlje, uglavnom na osnovu lokalnih propisa. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedjeljom je zatvoreno sve osim pekara, dežurnih apoteka, suvenirnica i benzinskih pumpi. Slično je i u Sanskom mostu, Kiseljaku, Goraždu, i još nekim gradovima. Plan je da se federalnim zakonom izjednači praksa, a potom harmoniziraju pravila i na nivou Bosne i Hercegovine, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Entitetskog ministarstva trgovine. Do polovine septembra planiraju završiti novi tekst zakona o trgovini. Kako bi novi zakon bio efikasan, potrebno je izmijeniti i zakon o radu, smatra ekonomski analitičar Faruk Hadžić. Potrebno je precizirati šta je radna sedmica i onemogućiti preraspodjelu radnih sati bez dodatne naknade.
Onda bi mi, mislim, prirodno poprilično riješili problem rada nedjeljom. Poslodavcima mnogim se neće uopšte isplatiti da radi im radnik nedjeljom ili praznicima ili na neki drugi način ili će to morati značajno platiti.
Poslodavci će podržati i provesti svako sistemsko rješenje na nivou entiteta ili države koje će urediti sada potpuno nesređen način rada, kaže Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Neradna nedjelja je pravilo koje podržavaju zbog dobrobiti radnika.
Moguće da će to nešto se na promet osjetiti, ali mi mislimo da neće, da je to u stvari će se ipak u nekom vremenu napravi, da kažem, neke navike kupovine, da će svi znati da ne radi. Naravno, moraju se definisati neki sistem dežurnih trgovina.
Iz iskustva, kaže trgovkinja Željka, neradna nedjelja ne bi trebala uticati na ukupni promet.
Subota je ta koja je veoma bitna u našoj, znači, radnji. Uopšteno u centru je subota najjači dan, nedjelja ne.
Nemogućnost kupovine nedjeljom anketiranim građanima Asmiru, Amili i Almi iz Sarajeva ne bi bio problem.
To je pozitiva za radnike, da i oni imaju slobodan dan. Mislim, samo zato što su u prodaji ne znači da ni oni ne zaslužuju slobodan dan.
Postoji neki drugi dan ili neko slobodno vrijeme ili nešto tako. Uvijek se može nešto smisliti, a mislim da je to baš dobra odluka.
Neće mi nedosjeti, mislim da ih treba zatvoriti, idi ljudi imaju dušu.
U Republici Srpskoj sindikat radnika već godinama pokušava aktualizirati ovaj problem, ali konkretnih poteza na nivou entiteta nema. U nekoliko gradova ovog entiteta odluka o zabrani rada nedjeljom donesena je na nivou opština. Zabrana rada nedjeljom na snazi je u Hrvatskoj i Crnoj Gori, dok se u Srbiji o tome još raspravlja. Značajan dio Europske unije ima propise koji zabranjuju rad nedjeljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Dok se nastavljaju borbe na jugu i istoku Ukrajine, u blizini Moskve oboren je dron. Najmanje 73 osobe su poginule, a 52 su povrijeđene u požaru zgrade u Johannesburgu. Američki predsjednik Joe Biden odobrio vojni transfer za Tajvan. O ovome i drugim vijestima iz svijeta poslušajte u prilogu Alema Bajramovića.
Kontraofanziva na jugu i istoku Ukrajine se nastavlja, unatoč naporima ruskih snaga da napreduju, saopšteno je iz vojske, dok Ministarstvo odbrane Rusije izvještava da je u blizini Moskve oboren dron. Teške borbe se nastavljaju u jugoistočnoj regiji Zaporožje, rečeno je iz vojske, uz dodatak da su ruske snage pretrpjele značajne gubitke u blizini Bahmuta. Rusko ministarstvo odbrane je umeđu vremenu saopštilo da je protuzračna odbrana u ruskom okrugu Voskresenski oborila, kako su rekli, ukrajinski dron na putu za Moskvu. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, pozivajući se na preliminarne informacije, napisao je na Telegramu da nije bilo žrtava ni štete. Nije poznato je li dron lansiran iz Ukrajine ili ruske teritorije. Moskovski aerodromi Vnukovo i Domodedovo nastavili su sa radom nakon što su nakratko bili zatvoreni iz sigurnosnih mjera. Zbog rizika od dronova, posljednjih dana su zabilježeni prekidi na moskovskim aerodromima. U požaru zgrade koji je buknuo u četvrtak ujutru u Johannesburgu, najvećem gradu Južne Afrike, poginule su najmanje 73 osobe, potvrdile su hitne službe. Glasnogovornik hitne službe u Johannesburgu Robert Mulaudzi rekao je da su još najmanje 52 osobe povrijeđene. Mnogi navodno imaju ozljede na leđima, vjerovatno od skoka sa prozora zgrade. Mulaudzi je rekao da u više od 20 godina u službi nikada nije vidio nešto ovako. Zgrada je evakuisana i u toku su potraga i spašavanje. Vlasti su navele da je vatra uglavnom ugašena, ali dim i dalje izlazi iz prozora izgorene zgrade u centru Johannesburga. Uragan Idalija udario je u srijedu na obalu Meksičkog zaljeva na Floridi, popraćen jakim vjetrovima, obilnom kišom i velikim valovima, a zatim je oslabio i krenuo ka jugoistoku prema Georgiji, u kojoj su poplavne vode neke stanovnike zarobile u njihovim domovima. Video snimci i fotografije iz regije oko kopna pokazali su kako voda okeana zapljuskuje autoputeve i kvartove preplavljene vodom. Prijavljen je i veliki nestanak struje. Administracija američkog predsjednika Joea Bidena odobrila je vojni transfer za Tajvan u okviru programa finansiranja stranih oružanih snaga, FMF, koji se koristi za suverene države, navodi se u obavijesti poslanoj Kongresu. Obavijest, u kojoj je Reuters imao uvid u srijedu, obavještava kongresne odbore o namjeri State Departmenta da izdvoji do 80 miliona dolara sredstava FMF-a za podršku Tajvanu. Tajvansko ministarstvo odbrane izrazilo je zahvalnost, ali je reklo da nema komentara o detaljima pomoći, ističući da je SAD već pomogao u jačanju borbenih sposobnosti otoka prema postojećim politikama i zakonima. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odluka mandatara Milojka Spajića da u novoj crnogorskoj vladi neće biti mjesta za predstavnike bivšeg Demokratskog fronta izazvala je žestoke kritike predstavnika ove koalicije, ali i najviših srpskih zvaničnika. Oni poručuju da bez DF-a neće biti Srba u vladi. Posebno se targetiraju predstavnici manjinskih naroda koji su obećali podršku mandataru. O ovoj temi za Radio Slobodna Evropa govore profesori Miloš Bešić i Šerbo Rastder. Prilog Miloša Rudovića.
Posljednji parlamentarni izbori potvrdili su da predstavnici srpskog naroda ne glasaju isključivo za Demokratski front, pojašnjava metodolog Miloš Bešić.
Front je glasao 40 i nešto hiljade građana, u Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljade građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima i ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front nije u vladi. To naprosto ne stoji. 30 i nešto posto glasača Evrope sad su glasači koji se izjašnjavaju kao Srbi, 40%, gotovo 40% glasača demokrata, dakle oni koji glasaju demokrate se izjašnjavaju kao Srbi, pošto je kičman ove vlade jesu demokrata i pokret Evropa sad, znači veći broj Srba je posredstvom ove dve stranke uključen u vladu nego što je isključivanjem DF-a isključen iz vlade. I uopšte ne znam odakle ideja da se uspostavlja taj znak jednakosti između Srba i DF-a. Ja to zaista ne razumem. Tačno je da DF glasaju uglavnom Srbi, ali nije tačno da samo Srbi glasaju DF. Dakle, Srbi glasaju u Crnoj Gori i neke druge stranke. Evo sad sam dao i konkretne podatke stranke koje će biti u narednoj vlasti.
Istoričar Šerbo Rastuder komentarisao je targetiranje manjinskih partija nakon što su obećale podršku mandataru Milojku Spajiću i postalo jasno da bivši DF neće biti njen dio.
U Crnoj Gori postoji jedan nevjerojatan princip, a to je da se vlada formira po principu ko će s kim. Odnosno, izvorni legitimitet ne daju građani, nego političke elite. U tom smislu mislim da je Demokratski front no sa ostalima napravio jednu kardinalnu grešku u pristupu sa ovom problemu. Zato što su oni od prvog dana propagirali stav da ako oni ne uđu u vlast, onda će Srbi ostati izvan vlasti, što je prije svega stav da oni predstavljaju apsolutno srpski narod, što je vrlo problematično sa stanovište njihove participacije u biračkom tijelu. Drugo, ne manje problematično za mene je stav koji je prečuto prihvaćen od većine sudionika od prvog dana, to je da DPS ne može da bude dio vlasti. Zašto je taj stav za mene problematičan? Zato što on počiva na jednoj političkoj kvalifikaciji da se radi o stranci koja je u prethodnom periodu napravila velike štete narodu i kao takva treba da trpi posljedice svoje politike. Sa druge strane, taj stav je promovisao mišljenje da nisu važni glasovi i nije važno ko koga predstavlja. Prema tome, ako Demokratski front sa 13 poslanika predstavlja nekoga, onda je valjda logično da DPS sa 20 i nešto poslanika predstavlja također neki birači. E, u tom galimatijosu političkom koji je nastao u Crnoj Gori, desilo se da su manjine bile te koje presudno utiču na formiranje vlade. Pri tome je jako ružna priča o tome što se priča o manjinama, a ne kao predstavnicima naroda. Dakle, sa stanovišta vrijednosti glasova ispada da su najvredniji glasovi onih koji su glasali Demokratski front i dali im 13 ili ne znam koliko mandata, a da je potpuno periferno što je neko glasao za nekoga drugoga i sa tim legitimitetom ima biće da uđe u vlast. Šta nam to govori? To nam govori da to nije evropska politika i da to nije građanska politika, da je to politika starih i zastarelih podjela, nacionalnih podjela u atare, i u tom smislu je sasvim očekivano da manjine budu targetirane kao neko čiji glas manje vrijedi od našeg. U osnovi tog stava leži jedan princip diskriminacije koji može biti poguban i koji liči na neka prošla vremena. Savremena evropska politika jasno ukazuje da manjine, bez obzira koliko bile predstavljale dijela u vlasti, trebaju biti dio vlasti. Dakle, savremena evropska vlast bez manjina nije evropska. To samo govori da, nažalost, dijela naše političke elite, da im je Europa puna usta, ali da u praksi oni te evropske principe ne samo da gaze, nego ih govorišu na jedan način koji je teško shvatljiv i koji može da ima dodatne posljedice po razvoj društva i demokratije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Humanitarna organizacija For Life, koju je prije 6 godina osnovala BH dijaspora u austrijskom Linzu, svoju posljednju akciju organizovala je kako bi pomogli građanima koji su pretrpjeli najveće štete tokom majskih poplava u Unsko-sanskom kantonu. Ta organizacija osigurala je nešto više od 100.000 konvertibilnih maraka za 15 porodica iz Velike Kladuše, Poznanske Krupe i Bihaća. Azra Bajrić.
Mada su nakon posljednjih poplava u maju ove godine pokrenute brojne akcije u cilju pružanja pomoći stanovništvu na najugroženim područjima Unsko-sanskog kantona, još uvijek ima onih koji nisu uspjeli sanirati štete. Među njima i Indira Hodalović iz Velike Kladuše.
Usjevi, kuruzi, pšenica isto. Pšenice nisam baš ni pola imala kako bi trebala da imam. A kuća iznad kuće, to mi je oronirano, učilo u prvi sprat, iz prvog sprata je povuklo vlagu na gornji. Kuhinja, dnevni boravak, kupatlo, struju nemam sad nikako jer imam spoj od vode. To i dalje stoji tako.
Zamještane nekoliko bosansko-krupskih naselja, maj 2023. ostaće upamćen kao posebno težak, najviše za one koji su u svega nekoliko sati ostali bez dijela kuće, ljetine, hrane za stoku, ogrijeva. Enisa Čemalović.
Znači, svake godine kad jesu poplave, poplavi me. Ali nije da ove godine baš skroz uništilo sve. Sako sam morala digati te podove, Moram nadbeton prvo staviti, pošto sam morala skroz podovedi ga, znači totalno je uništeno. Sad moram taj nadbeton, pa ćemo onda vidjeti šta dalje i kako ćemo dalje.
Indira i Enisa su među 15 korisnika sredstava koja je humanitarna organizacija For Life prikupila za pomoć ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima. Ugovori o dodjeli sredstava potpisani su ovih dana u Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Bihaću. Amir Silić, član humanitarne organizacije.
To su ljudi u očajnoj situaciji bili, poplava im je doslovno uništila prizemlja kuća, štale, usjeve, polja kukuruza, polja pšenice, to je nevjerovatno bilo za vidjeti. Mi smo otišli kad se voda povukla, ali smo vidjeli šta je ostalo. Osim plavljenja bilo je bujica, bilo je odrona, bilo je klizišta, bilo je svega i mi smo zatražili od Unsko-sanskog kantona, od civilne zaštite izvještaj o najugroženijim osobama ili porodicama po opštinama.
U Velikoj Kladuši ugovore o financijskoj pomoći potpisalo je 5 korisnika, u Bosanskoj Krupi 4, a 6 u Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica konačno je počelo rješavanje dugogodišnjih problema. Sanacija krova koji je prokišnjavao obradovala je zeničke glumce i publiku. Javlja Arnes Grbešić.
Na zgradi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica ovih dana je počela rekonstrukcija dotrajalog krova. Direktor pozorišta Miroljub Mijatović.
Glumci će dobiti bolje uslove za rad i djelovanja. Publika svakako sigurniju, ugodniju atmosferu koja se više neće osjetiti na vlagu kad uđete u samu zgradu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Memlu i ostalo.
Glumci i publika godinama su čekali na to.
Kroz tih 20 godina nije u pitanju samo bilo prokišnjavanje, nego prokišnjavanje na dijelove zgrade gdje se nalaze elektromotori, razne mašine koje pokreću aparaturu na našoj velikoj sceni i samim time su i glumci i publika bili relativno izloženi svojevrsnoj opasnosti od povreda ili možda čak i životno ugroženi u nekim situacijama kada su velike kiše, velike poplave i veliko nevrijeme.
Direktor marketinga u Zeničkom pozorištu je Elvir Škiljo.
To se posebno intenziviralo u proteklom proljeću kada su bile obilne kiše i zaista je puno te memlije se skupilo, pogotovo od tepiha koji se nalazi na gornjem pojavu koji se natopio vodom, koji je zaista najblaže rečeno davao neugodan miris koji se zaista teško podnosio.
Za radove iz budžeta grada Zenica i Zeničko-Dobojskog kantona izdvojeno ukupno 1.450.000 maraka. Ponovo Miroljub Mijatović.
Kada riješimo problem prokišnjavanja krova, mi pripremamo dokumentaciju za neka dalja ulaganja, šta će to tačno biti, vidjet ćemo, odnosno pred nama je elaboratom, energetskim auditom za zgradu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica svakako je predviđena sanacija, rekonstrukcija krova, onda zamjena vanjske stolarije, elemenata sistema grijanja, instalacija ventilacije, klimatizacije, zamjena rasvjetnih tijela, pa nešto od toga će sigurno biti u narednoj fazi riješeno.
Nadležni su obećali izdvajanje sredstava za nastavak građevinskih radova u Zeničkom pozorištu i u narednoj godini. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović kaže i da se zgrada ne koristi samo za igranje predstava.
Zenica nema dom kulture, tako da i neke druge manifestacije koje se dešavaju u gradu nužno se moraju dešavati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Što se tiče samih predstava u prošloj kalendarskoj, odnosno u prošloj pozorišnoj sezoni, Bosansko narodno pozorište Zenica je odigralo 123 svoje predstave, 73 za odrasle, 50 predstava za djecu. Drugih programa je dakle bilo nekih 87, tako da dođemo do neke brojke od 210 programa u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica od septembra do kraja 7. mjeseca.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.